Tero pomo, oh, saluton!
Saluton!
Kiel vi fartas?
Bene!
Bone? Kiel vi nomigas?
Ludivin!
Kiel?
Ludivin!
Oh, kai vi shatas feston?
Yes!
Yes! Multe?
Lila!
Kun Lila? Ču vi shatas donsi?
Yes!
Montru al ni kiel vi donsas?
Varsvia vento! Bla bla bla.
Kaj nun kanto de mia unu albumo. Kio estas anstataŭ letero al kara persono. Curtare vido c'è la porto del somero, cai chi el ciam vi malfruis. Mi besonis por momento revivigi la revon chi un mi detruis. Ciu vi audas min nun, min ne mancas la malseto, sed min mancas la leggera. Che la voce de tene Ciu tag dum la iaro mi pensaris pri vi ciu vi ancau pensas pri mi plu Ciu mine agas lau mia agio Ciu mi silentas Pro mal curaggio, ciu mia voce malaperas en la bru, ciu la distanzo transireblas por ni du. Mi ne mancas la malseto, sed min mancas la legge, che la voce detene. Ciu tag dum la iaro e mi pensaris privi, Ciu vi anca pensas pri mi plu Jes mi ripetas min Kaj eluzigis la tem Se vi pardonis min Ciu mi pardonos min Mancas la malzerto, sed min mancas la legge, che la voce detene. Ciu tage dum la iaro e mi pensaris pri vi ciu, vi anca pensas pri mi plu. Mine mancas la malzerto, sed min mancas la legge, che la voce detene. Ciu tage dum la iaro e mi pensaris pri vi ciu vi anca pensas pri mi plu
Eble ne tro nova, sed placas al mi. Ĉu ĝin ankaŭ filme? Ligilo en la priskribo, ĉe la titolo. Ĉe la okazo, salutojn al Aleĉjo kaj Flo, kiuj multe laboris por ke festo, dum kiu mi registris la pecon, estu profesie preparita kaj etosa. Kaj kompreneble saluton al Martin persone. Eble venis tempo, cara, de nove amicigi cun la plumo cae gitaro. Pensu pri tio. Saluton, carai, nun al ciui. En la provizora studio hodio nur mi, Bartusia, quies vocion cutime vi audas cun la mia enen conduco, heimas nun, same ciel la aliai redakcianoi, malgrau che ilia in vocioin vi audus ancora in la programma. Tamen vi scias quio casas, se ne unu vorto clarigos cian, pandemio. Do, dum ciam duono de la mondo batalas contrau la coronavirusa epidemio, reaginte al per amas comunicilae al vocoi, portempe ni resignis rencontigi. Nec do la redaxiae rencontigioi ocasos dum proxima tempo, nec la cursoi de Esperanto, quiuin en la Varsovia filio de la Pola Esperanto Asocio gvidas mi. Sed ne la unuan foion anto microfono mi sola, nesperoni do, che tiu stato ne daurus tro longe, cae cio rapide revenos al normalezzo. Sanon do, carai, al viciui mi desiras, protectu vin, cae via in proximuloin, cae porce vi ne sentu vin solai, jen, cae attente auscultu la texton.
Agon! Dobau! King Fail! Ok, te tio ango esas canto de... Amplifigi. Ha se vi conas in nur canto in la refreno. Mi pakis kutison al. Yo es so. Sed nenio restis alla. Voyage, mi pensis que tio tu te decavas caís al avon con mia pacas mi levis la manon ridetis a la chefaro se neniu haldis cae cun portis min Possesso in pluva che vendo mi frosis tiel Cai mi credis che nenia mi verlassas tiel diablo logon Cai mi sendis mi niel tiel visias kiel Tiel sola, sola, sola Sentis mi sola, sola, sola Sed fin fine mi venis Alla! Se mai no. Cacie. Recontitis. Con cara in che amico in. Nikisis pacumis. Trinkis, cadanzis, caesis, caiai. Se nun ni esis fratoi, fratinoi, avinoi, patrinoi, infanoi, della tuna man. Cae tutte ne sola, sola, sola. Sola, sola, sola Ciaci cie, mi pensas Estas bonegae, itoso Pacho, cae, amicheson Cami esperas, che cie Neniu sin sentas Mal bela, mal amada Cae seren agone, serene, Sedene sola, sola, sola Sedene sola, sola, sola Cami con me Poste ni ciui Voyagios heimen A nia poblan Tra la Tuda mon Ca cia mi silos heimen Ca ben pensas pri la vespero Mi sentes mi mal gioia Ca mal gaia Ca anco io me de Iom sola, sola, sola. Sentas mi sola, sola, sola. Kami komencas plui. Se ti homo en la tuna mandon parolus esperanton posesi que tiam neniam iu iel ies sendu sin sola 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 sendu sin sola 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 sendu sin sola 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 sendu sin sola sola, sola. Pli laure, caldu. Kion? Mi lauras. Ago mi mala taue. Yeah. Senta sin sola, sola, sola. Senta sin... Tulenenem. Iam. Ca ire cantas. Pola. Pola, pola, li vola sesi, pola, tio i deve sesi, pola, pola, se li stassi e tutte sola, 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 si è sola, 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 e ne è stucci il sol. Hobau!
Ne prezentos mi kiel kutime, kio okazus en la programo, cio en la priskribo. Antaŭ ĉio mi deziras prezenti al vi vere interesan ekzemplon de ne sola, sed kuna agado. E vere esperantista, impona eĉ aldonu. Mi ĉar spite al onidiroj, tamen eblas kunlaboro. En unu muzika peco, imagu translime, Alejandro, Jomo, Hojener, Amir, Jean-Marc kaj Natasha, Johnny, Mo, Jean-Claude, Kiara, kaj Nenur, ecz flo, kiu realigis la idean, ecz flo, to eblas do, kiu vere min gioias, kaj se ni desiras, kun laboro okazas malgrau cio. Voĉo el Argentino, Brazilo, Britio, Svedio, Francio, Germanio, kaj Italio, belege, vere bele. Dankon Alejandro pro tiu ĉi tre brava ideo. Kaj ankaŭ ĉikaze, karaj aŭskultantoj, estas filmeto ligilo apud la titolo. Do, por ne paroli tro multe, ĉar mia voĉo hodiaŭ iomete regos en la elsendo. Korajn salutojn al vi ĉiuj, kiuj aŭdas nun mian voĉon, karaj geamikoj el Varsovio. El Pollando. Bla, bla, bla.
Vere grandas distanzo inter dirco cae schlussir. Sed proxima sia la bordo sense una della ni. Mangini giuni estas che fratoi o estas nura fantasi fantasi surtiu ci foi. Al multae promenae son giocai vecchi.
Estáis escuchando la radio Varsovia Vento.
Saluton, mi estas Silvia, kaj mi invitas vin al angulo de Livendek.
El beletra almanaco, numero 11, junio 2011, jen pordoj. Klostrofobia, infinita koridoro, sordide blanca, kun pordoj. Miloi da pordoi, rigle, fermitai, ambon flanche, mutai. Pordo novai, cae mal novai. Pordoi belai, cae mal belai. Pordoi vitrai, pordoi cradai, obscurai, au helai. Miloi, civi mutai, fermitai lau longe della tempo cae la spazzo, fermitai. Ciui fermitei. Cai vi, trans quiu pordo vi attendas.
Saluton, carai, ge auscultantoi, tiui kiui ne reconas min. Audu, ke mi estas Aleksandro Melnikov el Rusio. Kai nun mi havas ion por diri, mi ciam havas ion por diri. Kai cifoje mi parolos pri tio, ĉu estas rilatoj, kai ĉu devas esti rilatoj, kai kiaj se devas esti, kai kiaj fakte estas, inter la signifo de vorto, kai la formo de vorto. Ĉu devas esti iu koherezo aŭ ne nepre. Do, se oni analizas diversajn lingvojn kaj komparas ekzemple la vorton tablo, do tablo estas en Esperanto tablo, en la rusa stol, en la angla table, kaj tiel plu, oni rimarkas, ke tamen ne estas la sama vorto por la sama objekto. Do unu el la hipotezo estas ke la formo de la vorto ne gravas por la signifo de la vorto. Ĉu estas tiel? Kaj jes, kaj ne. Ekzemple en ĉiuj lingvoj estas tiel nomataj onomatopeoj, estas vortoj kiuj imitas diversajn sonojn. Nu, ekzemple kiel krias koko, virkoko. Tiu virkoko krias depende de la etna lingvo de tiu lando kie vivas tiu koko. Ekzemple en la rusa ĝi krias kukareku, en la angla kakadudulu, en alia lingvo kokeriko kaj tiel plu. Do la samaj sonoj, sed ĉiu etno perceptas malsame. En Esperanto estas kokeriko. Alia afero estas ekzemple tiuj imitaĵoj, kiuj ekzemple montras bebajn krioin, kaj en Seito estas sovetia esperantista junulara tendaro. Ni havis ĉiam tradician feston de novnaskitoj, kaj ĝi ĉiam komenciĝis per tio, ke la novnaskitoj, kies naskiĝtago estis en tiu monato, estis portataj kaj kriis "Ua, ua, ua!" Do ankaŭ mi estis celebrata tiel, sed mi kriis "Uea, uea, uea!" Ĉar en tiu tempo mi ne memoras kion mi faris, sed mi havis ian rilaton kun UEA. Bone, do tio estas afero pri onomatopeoj. Sed ĉu estas iuj signoj, iuj ligoj inter ordinaraj vortoj kaj la enhavo kaj sonoj? Se oni serĉas, oni trovas. Ekzemple, Schwarz ŝercis: kiam ŝi parolas pri la iama fianĉo, ŝi metas speciale fortan akcenton sur la unuan silabon. Kiel estas eble, ke vorto, kiu devas vivigi en nia imago nur bildojn pri feliĉo, plezuroj, ĝojoj kaj voluptoj, povas komenciĝi per fi, bone se temas pri fistulo, au pri filistro, ec pri financisto, sed pri fiancio, tie cusas eraro. En tiui vortoi, la formo facte estas hazarda iusense, sed bonai verkistoi trovas iuin ligoin, do tio estas afero de talento trovi tiuin ligoin. Kai mi volas diri ke en Esperanto same kiel en ĉiuj lingvoj en iuj vortoj lertaj homoj trovas tiujn ligojn kiuj fakte ne estas sed ili trovas en certaj cirkonstancoj kaj iuj vortoj efektive imitas realajn sonojn kaj tiel plu sed ne same kiel en aliaj lingvoj Esperanto estas lingvo aparta nun Kiam vi estas eĉ pli kleraj ol vi estis, vi rajtas iomete, nu depende de viaj deziroj, trinki, drinki, kanti, manĝi kion ajn fari, kaj rememori miajn vortojn. Ĝis iam!
Multae homos credas que la verdae bencoi de boulevarda trotuar estas por riposa charma o simple por ornam. Sed ne estar tiel par, ilia ce bon far estas la juna par. Doni locon por la varmo de comensam. Alge amanto chi usur la verda benc, verda benc, verda benc, ne solgante pri silenta plen, de preter passanto. Unu alian chissa sur la verda benc, verda benc, verda benc, consumado pri si appassi. Niras mia simpatia, ok. E saluton al auscultantoi de Varsovia Vento.
Varsovia vento, bla bla bla. Kaj nun, permesu al mi, do, antaŭ mikrofono de Varsovia vento estas?
Mi.
Kiu mi?
Irek.
Do, komencu ni. Tandaradandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand Multajn homojn interviuis vi, sed ŝajne neniu interviuis vin.
Do mi estis intervjuita, ekzemple de Katinjo el neekzistanta jam Aŭstria Radio Internacia, kiu iam elsendadis regule el Vieno, de Roger Borges podcasto kerno.net.
Yes.
Kaj en kelkaj polaj radio elsendejoj, kie oni demandis min pri Esperanto kaj pri tio, kion ni faras, do estis kelkaj intervjuoj dume.
Kaj ankaŭ en pola Esperantisto kaj kontakto, ĉu?
Estis skribaj, ne parolaj.
Sed ankoraŭ en Varsovia Vento ne.
Ne, en Varsovia Vento ne.
Ĉu modesteco?
Ne, ĉar mi estas ĉefa gvidanto, unu el la ĉefaj voĉoj, do mem intervjui min estus stulte ŝajne, ĉu?
Sed sufiĉe multe da ŝatantoj de via voĉo mi konas.
Ankaŭ mi konas ŝatantoj de via voĉo, ĉar vi estas ekde komenco de tiuj ĉi elsendoj, ekde 2006. Ĉar marte en 2006 aperis la unua elsendo de Varsovia Vento, kaj kiu estis en la elsendo? Do via voĉo ankaŭ estas konata.
Ne diru la datojn. Do kiel ne rigardi vi? Fondis la elsendoj. Mi vidis tion. Ĉu vi kontentas pro tio?
Kaj vi, ankaŭ vi estas en la redakcio.
Ne min mi demandis, sed vin.
Ne estus elsendoj, se mi ne kontentus. Tute alia afero estas, se vi demandus pri kontento de la redakcianoj ankaŭ. De vi, kiuj foje plendas pro manko de reagoj. Kaj tio fakte iom frustras inter alie vin.
Yes, iom. Agrable ja estas ne nur senti, sed ankaŭ vidi interesiĝon pri nia penado.
Plene mi konsentas.
Laŭvido, kial homoj nun ne tiel reagas kiel iam?
Eble ĉar la esperantistaro malkutimiĝis ricevi ion sen peno kaj sen pago. Eble ĉar nun estas tro da alternativoj. Pro la statistikoj mi scias, ke homoj abunde interesiĝas pri niaj programoj kaj tio sufiĉas almenaŭ por mi.
Aŭ eble, ĉar la programoj nun estas iom aliaj ol iam, ne tiel frenezaj.
Ankaŭ niaj elsendoj kiel ĉio evoluas. Yes? Mi vidas, kiel vi montras la aŭskultantoj, ne?
Tio restu sekreto. Kio okazas en dometo, restu en dometo.
Kelkfoje mi prelegis pri Varsovia Vento kaj mi diris, ke ni ne kreis radion por ke ni havu radio elsendojn. Mi instruis gejunulojn, do fakte mia dediĉo estis semi Esperanton en la junulara medio ekde komenco, kaj mi bezonis diversajn branĉojn de agado por aktivigi tiujn, kiuj eklernis la lingvon, ĉu? Do estis multaj proponoj, inter ili gvidado de nia kluba gazeto, kiu komence nomiĝis Raporto de Varsovia Vento, poste estis Tornado, kaj pli frue ankoraŭ estis De Tempo al Tempo, estis instruado kiel organizi esperantistajn eventojn kaj kelkajn eventojn jam ni organizis sufiĉe grandajn konataj kiel Agosemajno, kiel Junulara Esperanto-Semajno, tiuj jes, kiu nun estas. Ankaŭ Iokon en Zakopane kaj helpis organizi ĝin en Sarajevo kaj en Liberec. Kaj la elsendoj fakte estis unu el la branĉoj, ke la junularo post eklerno de Esperanto havu iun taskon, ion kio donas al ili ŝancon trovi sin en la movado esperantista. Kaj tia estis fakte komenco.
Ĉu nur penso krei ian agado branĉon por lernanta Esperanton junularo estis la ĉefa ideo krei radio elsendejon?
Jes kaj ne. Mi estis iom flustrita dum la renkontiĝoj esperantistaj.
Mm-hmm.
Ĉar homoj ĉiam plendadis, ke nenio okazas en la movado, ke la kulturo malprogresas, ke la angla venkas kaj nenio okazas. Do celis mi antaŭ ĉio, ke la lernanta Esperanton junularo havu iun taskon por evolui, sed ankaŭ mi deziris prezenti alian mondon, kiel Supernova kantas, ke alia mondo eblas. Kaj tion ni faris.
Via vento, bla bla bla.
Reklamo. Saluton. Mi ne scias, ĉu vi scias, ke malfermiĝas la sekva okazo aperi en panteono de nia kultursubtenantoj pro partopreno en la 71 beletraj konkursoj de UEA. Kiel kutime, partopreno en la konkurso estas libera al ĉiuj kaj ne ligita kun la UKO aliĝo. La konkursaĵoj devas esti neniam antaŭe publikigitaj en ajna formo, krom en la branĉo infanlibro de la jaro. Oni rajtas sendi maksimume 3 konkursaĵojn por la sama branĉo aŭ subbranĉo, pri kio detalajn informojn vi trovos post elekto de ligilo, kiun serĉu en priskribo de ĉi elsendo. La absoluta limdato por ricevo de konkursaĵoj estas la 31 de marto 2020, kaj la detalan regularon vi trovos en la retejo de UEA. valoras menci, ke Varsovia vento apud la elsendoj eldonis ankaŭ son libron.
Ah, yes, vicelas kodon bona espero realigitan kun Roman Dobrzyński, kiu venis al Brazilo, verkis unue libron. Kaj poste venis peto de Ursula, kiu deziris havi tiun libron sone por blinduloj. Do tiam Roman petis nin, kaj ni faris.
Kaj jes, mi aŭskultis kaj preskaŭ ploris pro rakontoj de Giuseppe kaj Ursula.
Mi rekomendas aŭskulti, se ankoraŭ vi ne malkovris la libron. Simple venu al la archivejo, serĉu ĝin, kaj la unuaj dek ĉapitroj estas libere elŝuteblaj, vi povas aŭskulti ilin aŭ rekte aŭ elŝuti. Kaj se vi ekinteresiĝos pri ceteraj ĉapitroj, simple kontaktiĝu kun ni.
Kaj kio kun la ideo krei 24-horan programon?
Ah, tio estas bona demando. Do niam estis pretaj elsendi 24-horan programon, sed tiam aperis en Varsovio Veronika Pur, kiu komencis flame rakonti pri la ideo krei muzaikon. Mi venis tiam al konkludo, ke eble ni helpu al muzaiko anstataŭ ol krei iun alternativan programon. Kelkaj diris al mi, ke kial ne, tiam estus du dudek kvarhoraj programoj, sed mi diris ne. Muzaiko startas do donu ni ŝancon por la radio, ke ĝi famiĝu, populariĝu, kaj simple ni helpis al muzaiko per niaj propraj materialoj. Kaj nun mi ne scias, ĉu ekzistas tiu senco speciale elsendi duan kanalon Varsovia Vento 24-hore. Do estas demando por la aŭskultantoj.
Kaj ĉu mi demandis pri niaj filmetoj iam?
Ne.
Rakontu do iom, kial vi decidis fondi ankaŭ la YouTube-an kanalon de Varsovia Vento?
Ĉar mi aĉetis kameraojn unue, due ke mi deziris filmi aranĝojn, kiujn ni organizas por prezenti al homoj. Kiel ili aspektas, ja ne ĉiuj povas partopreni ĉiun aranĝon, kaj multaj homoj el la mondo, kiu ne vivas en Eŭropo, ne havas tian facilecon kiel ni en Eŭropo elekti iun aranĝon kaj veni partopreni ĝin. Kaj ankaŭ ke homoj, kiuj aŭskultas niaj elsendoj, ne nur aŭskultu la muzikon, sed ankaŭ vidu la artistoj sur scenejo dum la koncerto.
No, iom pri la ideo kaj la historio jam estis, kaj eble iom pri la planoj?
Do jam ni havis planon, el la fortrinkitaj skatoloj de biero konstruis sateliton de Varsovia Vento. Poste estis kelkaj realaj ideoj, ke ni kreu radioteatron, kaj tiu radioteatro funkciis dum kiam Jerzy Fornal vivis, sed plu ni pensas redakcie sidi kaj krei denove radioteatron. Estas kelkaj ankoraŭ planoj, sed mi ne deziras ilin nun malkaŝi.
Do, se vi interesiĝas pri radioteatro, mi rekomendas al vi serĉi tion ĝuste en la arkivejo. Kaj kio pri la retejo, la teknikaĵojn, kiujn ni havas? Eble ne ĉiuj scias, kiu financas tion.
Bona demando, kiom vi, mi, kaj la aliaj. La retejon, ĉi tie mi deziras esprimi grandan dankon por Tomek, nia nevidebla kaj malofte aŭskultebla redakciano pro zorgo pri la retaj aferoj kaj pri tio ĉio. Kaj la komputilojn, diktafonojn, kameraojn, mikrofonojn, vi aĉetis ni.
Do eble de la alia flanko. Mi scias, kion mi ricevas pro la agado, sed kion vi ricevas krom satisfakcio?
Satisfakcio estas danĝera. Nue sento. Ĉar kiam homo sentas satisfakcion, do same kiel homo sata, ne deziras serĉi manĝon, ĉu ne? Do se vi pri ĉio estas kontenta, kion vi faras, tiam vi ne sentas tiun impulson krei iun pli. Pli gravas al mi, ke mi havas pro la elsendoj multe da amikoj en la tuta mondo. Tio estas grava ankaŭ por vi, ĉu?
Jes, prave.
Kaj due, ke plu ekzistas tiu eblo aktivigi lernantajn Esperanton gejunuloj, kiuj venas al la kursoj. Kaj trie, ke mi ne enuiĝas.
Sed ĉu laŭ vi tiu tempo, kiun vi donacis al la laboro pri la elsendoj, ne estis perdita?
Perdita estas la perdita generacio. Fakte ne tiel perdita, ĉar dank'al ilia muziko la kulturo esperantista multe evoluis, ne nur muziko, ankaŭ temas pri tekstoj do Tomio, Anna, Karen, Kalin Malin, kaj Henjo, kaj la aliaj, kiuj aliĝis al la perdita generacio, ne estas perditaj, ili donis multon. Tamen ne. Ni ekde komenco subtenis forte la kulturon esperantista kaj faras tion ĝis nun.
Ni konas nin iom pli longe ol niaj podcastoj ekzistas, sed de modesta instruisto pri Esperanto, de infanoj en bazlernejo kaj elektronikisto, kio estas via ĉiutaga labor okupo, vi evoluis ne nur al la podcast specialisto, sed ankaŭ al botanikisto. Kiel tio eblis?
Podcast specialisto mi ne nomus min tiel.
Modesta.
Ja mi diris, ke la podcasto estas kiel malferma letero, porque nie amico ja auskultu nin, kaj auskultu ion, kion ni faris. Do certe ne komerca afero, ĉar ni ne estas salajrataj pro tio, kaj ni ne ricevas monon. Kaj botanikisto, ĉar mi havas ĝardenon, kaj ekde infaneco mi ŝatas florojn. Multaj vizitas tiun ĝardenon, kaj evidentiĝis, ke estas pli ol 20 plantoj ne esperantigitaj, do mi 5-6 jaroj antaŭe decidis iomete ripari la aferon. Evidentiĝis, ke ne estas tiel simpla. Aliĝis kelkaj personoj al tiu ĉi ideo, kaj dank'al Alan Gerard, kiu ĉiutage fakte laboras pri nia vortaro de esperantigitaj plantoj, ni jam faris grandan imponan aferon. Kaj en tiu momento mi kore salutas ĉiujn membrojn de Facebooka grupo Esperanto en nia ĝardeno, ĉar mi opinias, ke la grupo estas unu el la plej aktivaj en Facebooko, ĉar multaj homoj de diversaj anguloj de la mondo metas fotojn de floroj, kiuj kreskas proksime de ili.
Problemoj aŭ profitoj laŭ vi de nia laboro?
Problemoj?
Simpla demando, se estas iajn entute.
Ne ĉiam sufiĉas tempo fari tion normala taga lumo, mi diru. Ni faras tion ofte dum noktoj. Do tio estas klopodo ia, ke foje mankas tempo. Kaj profitoj? Ke homoj aŭskultas nin.
Fakte, diurno ankaŭ laŭ mi estas tro mallonga.
Tio estas klopodo de ĉiuj homoj, ne nur esperantistoj, mi pensas.
Kaj kiom da esperantaj librojn vi legis sendante fakson al UEA?
Laste historion de UEA mi legis por sendax. Tas kelkaj aliaj redakcianoj ĉi tie. Agnieszka intervjuas min, sed aliaj ridas nuntempe. Historion de UEA por respondi al mi, kio okazis ekde la flama vizio de Hector Hodler ĝis nun.
Eble valoras mencii ankaŭ pri la redakcianoj.
Tiuj iamaj kaj nunaj.
Jes, prave.
Se vi estas en la ĉefa paĝo de nia podcasto, de nia elsendejo, klaku ligilon la redakcio por ekvidi, kiom multe da personoj iamaniere iam kontribuis la programojn, kaj ili restas ĝis nun, kvankam kun kelkaj jam perdiĝis kontakto.
Jes, sed mi kredas, ke anima ili estas, ĉu ne? Ĉu ekzistas eblo helpi aŭ subteni Varsovia Vento elsendon?
Do se oni atente legos la priskribon de la elsendo, ĉiam trovos tie adreson al nia PayPal-konto. Subtenu nin, kaj unu foje okazis, ke unu aŭskultanto nin subtenis, kaj ni aĉetis tiam novan diktafonon.
Ĉu entute indis komenci?
De nove demando al la aŭskultantoj. Por ni tio havas sencon.
Ĉu ni daŭrigu do?
Kaj ĉu aŭskultantoj deziras, ke ni daŭrigu? Jes, kompreneble, Varsovia Vento blovos ĝis kiam sufiĉos al ni fortoj, simple.
Do la lasta demando, Irek, kia estas grandeco de via ŝuo?
Aha, tradicia demando de Varsovia Vento, iama Varsovia Vento 46. Fakte kvardek kvin kaj duono, sed ĉiam mi aĉetas ŝuojn kvardek ses.
Por havi pli da spaco, ĉu?
Por ke miaj fingroj havu spacon danci.
Kaj kiel ĉe niaj elsendoj kaj intervjuoj vi havas nuran kaj specialan ŝancon por saluti viajn amikojn aŭ malamikojn, la libera momento por vi?
Eblas saluti ĉiujn aparte, mi povas danki al vi pro tio, ke Esperanto dank' al vi en mia kazo havas gravan sencon. Do simple danki al vi, ke vi estas. Kiam ni organizis ioko en Zakopane, venis redaktorino de Pola Televido kaj demandis min, kial mi, kiu ne estas pagata iu oficisto, perdas tiom multe da tempo por organizi tiom grandan eventon, kaj tiam mi respondis, ke ekde infaneco mi ŝatis organizi en mia hejmo eventojn kun gekolegoj, geamikoj. Kaj ĝis nun restis tiu emo, sed tiam mi invitadis al mia hejmo dek geamikojn, nuntempe kvarcent, kaj estas same brava. Do, dankon, ke vi estas, karaj. Tiamaniere mi povas saluti ĉiujn.
Dankon, ke vi estas.
Dankon, ke vi estas.
Sen vi probable ne estus mi.
Ne. Tion diru al via patrino kaj patro.
Sed vi estis la unua en la mondo, kiu nomis min Paruva.
Do kolbaseto, se iu ne komprenas la polan lingvon, jes, estis pli ol dek kvar jaroj antaŭe.
Jes, eĉ iom multe pli ol tio. Kaj mi moros probable tion ĝis fino en mia vivo. La plej amuza kaj grava afero estas, ke tio rezultis la nunan aferon, ke ni sidas antaŭ mikrofono post dek kvar jarojn kaj daŭre ni ĝuas paroli al vi kaj plezurigi vian tempon, karaj aŭskultantoj. Do, en la provizora studio de Varsovia Vento antaŭ mikrofono ĵus estis
Jirek
kaj Agnieszka. Koran dankon. Bla, bla.
Saluton. Jen kiel ciam mi alportas novajoin de Esperanta muzika mondo. Cifoje ili estas vere novaj novajoj. Ĉar la artisto kiun mi hodiaŭ prezentos havas unikan stilon. Ŝajnas al mi ke ĝis nun malofte renkonteblan en Esperantujo. Temas pri Rafael Milhomem, brazila komponisto, muzikaranĝisto kaj multinstrumentalisto. Scivolema mi rigardis al la paĝon de Vinyl Cosmo por ekscii ion pri li, ĉar mi ne malkaŝas, ke lian nomon aŭdis mi la unuan fojon, kaze de la muzika filmeto lanĉita ĉe Facebooko. Malgraŭ ke la tekston verkis Marjorie Boulton, la roka muziko ĝenerale ne kaptas min. Tamen evidentiĝis, ke la roka komenco ne ĝis fino estas vizitkarto de la albumo kun la titolo Kien vi iras, ĉar ne ĝis fino ĝi estas roka. Jam la unua tra rigardo de titoloj montris, ke pli temas pri vojaĝo ĉirkaŭ la mondo ol pri tipa roka albumo. Pro tio la stilo de tiu kodo estas malfacile difinebla. Kiel skribis Flo, se vi bezonas difinon, ĝi estus mondmuziko. Ĝi estas koncepta kaj instrumenta verko, kiu donas ideon, ke oni povas vojaĝi tra la mondo sen moviĝi de via loko, per la potenco de la menso, plibonigita per muziko kaj legado. Ek interesigita, mi komencis aŭskulti pecon post peco, kaj jes, mi travivis aventuran vojaĝon ĉirkaŭ la mondo. Mi ne ŝatas aŭskulti muzikon senpense, se estas la titoloj, ili estas al io dediĉitaj, ĉifoje al diversaj regionoj. Do, lasu la muzikon, gvidi vin. Kun salutoj do al Rafaelo kaj Flo, mi deziras esprimi dankon al vi ambaŭ pro via bela laboro. Dankon, Kasia Ho.
Varsovia.
Vento.
Bla, bla, bla. Saluton. Mi estas Agnieszka, kaj nun mi invitas vin al angulo de István Ertl.
István Ertl, post kvar landlimoj. Plej certe indas vivi en inferoj, kie diebloj lacaj suferigas, la turmentatoj pri elvoj intrigas, kaj tentas la diabloj per oferoj. Tie du noblaj celoj elekteblas. La turmentiloin, kie ili feblas, ripari, perfectigi, au iel detrui cion, strebi al ciel. Sed la cielo mem oscede puras, sterilas kai enuas kai malbruas enordas justas kai tiom perfectas ke decimem correctas gi fus rimon.
Multae homoi credas che la verdai bencoi de boulevard a trottoir servas por riposa charm au simple por ornam. Sed ne estas tiel char ilia ce bon fare estas al iuna bar doni locon por la varmo de comenzam. Al giamanto chiui sur la verda bank, verda bank, verda bank nesorgante pri il silenta blend de preter passantoi unu alian chisa sur la verda bank, verda bank, verda bank cun zumado pri sia passi ien iras mia simpati pri il tappeto sur la murca i varmo de secure stonte en tranquil ili cun babila siam dum manon tenas man. Ili revas pri vesper en placia atmosfer cae lau plenova stil ili iam electas nomon por nascota fil al giamanto chiui sur la verda bank, verda bank, verda bank nesorgante pri il silenta blend de preter passantoi unu alian chisa sur la verda bank, verda bank, verda bank cun zumado pri sia passi ien iras mia simpati ciam pia famili ec vidas cun envitia in fripoino in du ci alili getas nur paroroin cun venen. Tamen tiu bigotar fil firin cae la par spirito cae tiel plu shatus foie en secur frandati tion mem. Al giamanto giui sur la verda bank, verda bank, verda bank nesorgante pri il silenta blend de preter passantoi unu alian chisa sur la verda bank, verda bank, verda bank cun zumado pri sia passi ien iras mia simpati. La monatoi pasos fordo repazzigios cor cae rev del iuna veng dum cielon eg vualos pesai nuboiam. Iri tiam vidos che hazarde sur are sur tia fama bank ili vivis la plei bonan parton de la am. Al giamanto chiu sur la verda bank, verda bank, verda bank nesorgante pri il silenta blend de preter passantoi unu alian chisa sur la verda bank, verda bank, verda bank cun zumado pri sia passi ien iras mia simpati.
Na 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 Varsovia vento. Saluton! Kadre de tiu ci programo ni havis ideon starti kun nova angulo nome kalendario en kiu ni pensis prezenti monatan elekton de gravaj eventoj de la Esperanta historio, sed ne nur, ĉar ne nur nia historio estis signifa dum evoluo de nia civilizo. Ni komencis do trarigardi la reton serĉante interesajn informojn pri tio, kio okazis en marto, sed kiel en la vivo oftas, antaŭ ni aperis muro. Evidentiĝis, ke la ideo ne prezentiĝas tiel simpla. La unua baro aperis ĉe la plej facila afero, la datoj de naskiĝo kaj morto de aktivuloj ligitaj kun la esperantista movado. Ekzemplon? Bonvolu. Multaj el vi sendube scias, ke la nuna Pollando iam estis dispartita inter tri imperioj. Unu el ili, signifa en nia kazo, do la Imperio Rusa, havis alian kalendaro sistemon ol la partoj aliaj. Temas kompreneble pri la julia kaj romia kalendaroj. Kaj estu saĝa, se ni prenos ekzemple la bopatron de Ludoviko, Aleksandron Zilbernik, kiun daton de lia naskiĝo prezenti, laŭ kiu kalendaro? Amuze, ke en diversaj fontoj oni ne ĝis fino elektis unu kalendaran sistemon. Ecz en Wikipedio, mem kontrolu se vi scivolemas, en priskribo, kiel daton de lia naskiĝo, oni prezentas la jaron 1831, dum kiam sub la apuda foto, ni vidas 1832. Sed tio ne estas fino de la problemoj. Alia aperas nebule, kiel la fontoj de informoj, kiuj ekzemple ne havas konfirmon. Temas kompreneble pri la informoj retaj, speciale en Wikipedio. Fidi do aŭ ne fidi? Jen la demando. Ĉar se ion al vi ni deziras prezenti, tio estu konfirmita, ĉu? Bone, en la reto estu kaoso, sed tiun ni ne deziras kopie disvastigi ankaŭ en niaj elsendoj. Kaj imagu, ke daŭre temas nur pri unu persono, pri Aleksandro. Kaj kio kun aliaj eventoj, naskiĝoj, mortoj, atingoj, ktp? Paralele do, ĉar mi prezentis al vi nur du problemoj el multaj, ni komencis pensi pri kreo de la propra kalendario. Kaj denove aperis problemo, kie? Ĉu en la podcasta paĝo, aŭ rekte en Wikipedio? Pardonu do, sed mi ne sukcesis, ĉar prefere temas pri mi, kiu deziris al vi temon prezenti, ke nenion mi prezentos ĉifoje, ĉar ne vere mi scias, de kio komenci. Eble vi havas ian ideon. Do, por ke estu almenaŭ unu io bona, jen. Mi deziras vin kore kaj ankoraŭ foje korege saluti. Ĉar kial ne? Ja, vi estas niaj fidelaj geamikoj, ĉu? Agnieszka.
Via vento, bla bla bla.
Thank you. Varsovia vento. Bla bla bla.
Aha, mi forgesus saluti infano in el Rożyńsk wielki, kie Kamil kaj Marysia kun ilia kuniklo prelegis pri interkulturo kaj instruis ĉe okazo Esperanton. Infano in mi salutos pole, pardon peton, ĉar ne atentu ke ili post unu leciono komprenos min tute en la internacia. Teraz po polsku, co w naszym programie wyjątkowo rzadko. Pocztówkę dostałem z zajączkiem. Słuchy ma wielkie, no bo wiadomo, z wielkiego Rożyńska. Pozdrawiam was, dzieciaki, a może młodzieży. Pozdrawiam, nie wiem, nie widziałem, ale wielkie dzięki za piękną pocztówkę. Ciało pedagogiczne też pozdrawiam, oczywiście, żeby nie było, że nie wiem, kto za tym stoi. Marysię i Kamila już pozdrowiłem, zresztą Marysia opowie o tym później, w Esperanto oczywiście, co u was robiła. A w zamian za pocztówkę, kawałek w Esperanto. Nie wiem, co tam was kręci, ale myślę, że to może się wam spodobać. Specjalnie dla was w międzynarodowym języku Esperanto.
Ha. Ha. Yeah. Gangsteru, esperantiste, kerge, ne pacifiste, kaj vulgarige, katakana alvenis esperantien, tial viro jam mankis fiduje. Jam perante aferon kontraŭ leĝajn, kiu rapide igos homojn malfreŝaj. Ni pruvu denonci min, sami de ano, la ĉeforganizanto estas Platano. La Patrick ripaŭs la muzikon, frenis aliri kaŭstika poetik, ciel mia amik viri kun fanatikojn, kun elektrika efik tute sinetik. Ĉiu respektas si pro tima efekto, kiu ni afektas dum forza aspekt. Reprezentas gangsteroj de la mondo tuta, mortos tiu kiu tirados opinion refutan.
El la mondo venas la mafio, rego su granda familio, de facila mono cuisine, nu de loco, alo cocaine. Ciu volas vi, esti gustanta, di glavon sangon solifanta, nenio raitos paroli chiele, Napoli, parallela economio sen honto, mono ne dorma, ciguia conto. Revendas manch cuponoin, cae esperanto metoroi, sed ne fortan drogon, tiel vola pu o clugon, per fidul, avertis mi, privi atro ego, dovas nun zorgi, privi anuligo, vi recevo scugloin, kiel manjon, the new scandal as mi arrangio.
Gangsteru, esperantista, carica, ne pacifista, cae vulgariga.
Esperantio, idios mafio.
Gangsteru, esperantista, carica, ne pacifista, cae vulgariga.
Esperantio, idios mafio.
Nun mia fortune crescanta samtempe nia immuna. E oh, estis ja nia opportuna. Amassiĝas monopotun. Hoja, ĉiun kontineton mi komercis. En tia maniere la lingvon mi ekzercis. Regas la komercon mondskali. Pasportan servon kaj muzikproduktadon totali. Ankaŭ kontornas la dispendoj de pafiloj. En rekontiĝoj multas la mendoj. Vi rekonu nin pro nia murdista ŝajn. Kaj nia fajfo pri ĉiu ajn.
Kiam mi krias fek al Esperanto. Tu jak videblas mia ora dento. E io simpla villaggiano. Demando, respondo al mi sen mensogo. Crom mono cio gravas. Nenio crimo pagas. Yes, ya, tial, ni tiel agas. Esperanto estas en dubo. Novo oportuno por corrupto. Murdista sono iras al capo. Forgesu Don Corleone cae al capon. Memoru pri Platan katakana. Memoru che paf click estas malsana. Informisto ce ni perdas falangon. Regulo en sangue scribita per via sango.
Vivu, vivu la verda stel. Cimu, cimu la gangstera stel.
Diru al mi, kiu estas tiu?
Kiu?
Gangsteru, esperantista, carega, ne pacifista, kai vulgarega.
Esperantio, idas mafio.
Gangsteru, esperantista, carega, ne pacifista, kai vulgarega.
Esperantio, idas mafio.
Saluton, mi estas Marysia. Meze de februaro mi kun Kamil estis volontule en bazlernejo en eta vilaĝo Rożyńsk Wielki, proksime de Ełk en Varmia, Mazuria provinco. Ni gvidis ĉiutage po kelkaj lecionoj pri diverskultureco. La kerno de nia programo estis informlecionoj pri Esperanto. Krom tio, ni alvenis kun nia stelulo, nia kuniklo, kiu kaptis atenton de la gelernantoj. Ni tre ĝojas, ke post la lecionoj kelkaj esperantistoj raportis, ke ili ricevis bildkartojn faritajn de niaj gelernantojn. Amikajn salutojn, Marysia!
Varsovia vento.
Fin maturigas mia dolce vin. Mi gin gustumu. En dolce vina resentante vin canteton zumu. Iom parensas certe l'vina dolce cae dolce del cuno. Sed vian dolcion shatas mi pli ol cion en nuno. Char dolcio via venas en kisad, en la veluro del hauto, en amora caressad, en la murmuro contenta del teuio sur fornel, en lum lucerna, en spir rapidigianta gis angel. Mi estas certa, che nin ne tedus daura convivad, set sortoi blinde directis ciun lau aparta pad, savinte vinde jalusoi turmentigioi malcomfort, de mi fripono. Supposu mi che agis via sort por via bono. Contentu mi che il sort prisorgis vin ne malbon farte, sed min pacigu mia dolcia vin. Almeno parte. Al mi dum unu concerto venis du virinoi cun absolute contrauconcipai visagioi, cai unu diris: vi estas esperantisto, vi devas canti la himno Ne spero. Vi siestim. Pa 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 pa. Sed la dua diris: ne, espero estas bona, sed vi devas canti pri amo. Kaj tiu diris: ne pri espero, ne pri amo, ne pri espero, ne pri amo. Mi diris: bone, mi faros canton surbaze de la himno Espero sed pri amo. Kaj tiel aperis la canto Ce la espero. Compagnino mia dolcia, vespero vagas en la strat, c'è il ritmo iro de pendolcio, nin un parolo pri il movat, cae ec se jes pri la movado, pri ciu do clarigu tui, ni stara sur la sama pado. Hodio en esperantui proximas ced visenos ced plenumos mian peton. Vespera gris al paradis nin gvidos lau destin. Do prenu el fidinda kel al logan botteleton. Se bona vin gioigas vin ni drinku gis la fin. Se bona vin gioigas vin ni drinku gis la fin. Ah, compagnino mia veo, aclamas nun al via bel, sin cachas nia ce fideo, sur fundo della vin botel, tumultas sento io nun urai, pri circa prende via mol, sed staras la obstinaj muroj, rika ne dum inter parol. Proximas cet visenos, cet plenumos mian peton, vespera gris al paradis nin gvidos lau destin, to prenu elfidinda kel al logan boteleton, se bona vin gioigas vin, ni trinku gis la fin, se bona vin gioigas vin, ni trinku gis la fin. Do la decidon vi procrastu, cun van gorruggio por moment, sed la obstinai muroi hastu, disalti pro la nova sent, cai comencigios la epoco, del admirinda circa uprem, tral mondo iras forta voco, mem compreneble alcu sen. Proximas sed visenos, sed plenumos mian peton, espera gris al paradis nim gvidos lau destin, do prenu elfidinda kel al logan boteleton, se bona vin gioigas vin, ni trinku gis la fin, se bona vin gioigas vin, ni trinku gis la fin, se bona vin gioigas vin, ni trinku gis la fin.
Saluton, mi estas Ana Manero, kaj invitas vin al angulo de Miguel Fernández.
Kaj nun, el mia tria poemaro, revene, mi declamos nun. Nun kiam la futuro igis carno, kaj loĝas ĉe la mastroj, ĉe la ĉiamaj mastroj de nia vivo. Nun kiam jam ekdoloras ostoi cae grisai haroi, cae iam ec pic doloras ciui ehoi de tiom da forestoe. Nun, cian ni bedauras el la coro, che fine nia rev ne estis ebla, che gi elglitis inter niai fingroi, cae che ne estis ebla vinvidi am aurori inter miai bracoi, ce cracoi de racetoi cae hupadoi annunzantai la horon de la popol erao. Nun, ciam buso stopas nin la legioi, productoi de ci farso, de ci tio antipoda del lumo, por ciu ni batalis, cae io mete mortis tiu tempe. Nun, tie ci, en fugio, en la samai gum cugloi, en la samai vergo frapoi, el identa terror inter la samai lamentoi, crioi, cae siren ululoi. Nun, tie ci, en emozi vibrado, cun novajo ne tiel novatamen, cun la tutai coruso cae orchestro de nun tempai Joe Hill, quiu min ravas, quiel ni ploris tiam ce spectado de tiu bona filmo, ciu vi memoras plue. De nun tempai Joe Hill, quiu in mese de ci batalo urba, ne chanceleble, al ni fervore cantas olden himnoin de Paco Ibáñez, de José Afonso, Llac, cae la Bordeta. Nun, tie ci, ce ili, ce niai indignuloi cae ce vi, mi renovigas la esperon che fin fine eblos vin vidi am aurori inter miai bracoi, ce cracoi de racetoi cae hupadoi annunzantai la horon de la popol erao. Cae dedicas mi al vi ci am canton en batalo.
Via rideto, via rigardo, vivo pausa, viva rencontro. Jen schisicias nova refren, chiele la rocca e spruzzas la fonte.
ja mano tremas, jen kiso ĉek flugo, kaj su ŝultro via rebril de ciel blu. Ja mano tremas, jen kiso ĉek flugo, kaj su ŝultro via rebril de ciel blu. Libro d'incirmanta che l'ombro de castanarva giusto no de amichezza che la semanta de tac flamanta un suo tarefa spirata ci anim fervoro del magre gioia sulla voio della stelo un suo tarefa spirata ci anim fervoro del magre gioia sulla voio della stelo. E il per milda musico per zumo e li una agio e tu i ritrova svoio che i rasmi en voyaggio che mi vin amas sen proiect sen kial passaggeroi del samabar maristoi del ter cai mi vin amas sen proiect sen kial passaggeroi del samabar maristoi del ter
Saluton. En lasta el sendo, dum kiu mi rakontis al vi pri la Wikimedia vintra renkontigio en la urbo Iława, mi diris pri unu programero, en dauro de kiu komparitaj estis distingitaj artikoloj en la lingvoj pola, germana kaj en Esperanto. Pro tio mi ŝatus reveni al tiu temo, kaze de laboroj pri unu el tiuj distingitaj artikoloj, kiu koncernas Esperanto-prononcon en la pollingva Wikipedio. Tiam, dum la renkontiĝo ne estis eblo labori pri la temo, sed post la reveno hejmen mi rimarkis, ke daŭras intensiva aktiveco pri tiu paĝo. Bedaŭrinde, la laboro estas en la lingvo pola kaj la Esperanta versio nun estas pli modesta. Se ankaŭ vi deziras rigardi la paĝon, koncernan ligilon vi trovos en la priskribo. Kadre de tio, mi ŝatus rakonti pri sistemo de la kvalitotaksado. Kaj kvankam tio estas nur eta parto de Wikipedio, ĝi tre gravas. En la pollingva versio, en kiu ekzistas miliono kaj 500.000 da artikoloj, estas nur ĉirkaŭ 4.000 tiuj distingitaj. Tamen pli kaj pli ofte oni parolas ne pri kvanto, sed pri la kvalito. Multaj homoj dubas, ĉu vere la enciklopedio povas esti kreata bone per volontuloj amatoroj. Distingitaj artikoloj pruvas, ke spite al la skeptikaj opinioj sukcesas krei altnivelajn enhavojn. Evidentiĝas eĉ, ke tiuj prilaboroj estas la plej bonaj el koncernaj temoj. En multaj lingvoversioj ekzistas du niveloj de distingitaj artikoloj. En la Esperanto-lingvoversio nomiĝas ili legindaj artikoloj kaj elstaraj artikoloj. Por komparo, en la pollingva versio ni havas dobre artikuły kaj artikuły na medal. Laŭvorte, bonaj artikoloj kaj artikoloj medal meritaj. Ankaŭ en la pollingva versio ekzistas list na medal. Laŭvorte, medal meritaj listoj. revenante do la pollingua versio de la Wikipedia articolo prononco en Esperanto estis classificita kiel bona articolo. Tio signifas ke gi priparolas preskaŭ tute la temon. Gi estas bone fontigita kaj abunde ilustrita. Artikoloj el la dua medalmerita nivelo tute priparolas prezentatan temon. Post preciza analizo, nek dubindaj ili evidentigis, nek informo mankaj, riĉaj je ĉiuj koncernaj bildoj. Kaj, ĉar sistemo de la kvalito taksado baziĝas sur potenco de la medio, kiu ligiĝas kun nombro de la membroj, naturas do, ke la artikoloj esperantlingvaj ne estas tiel bone prilaboritaj kiel en la pola varianto, kvankam rilatoj inter la artikoloj distingitaj kompare al la standardaj restas similaj. Mia revo, kaj ŝajne ne nur mia, estas ke la artikolo en la Esperanta Vikipedio estu la plej bonaj kiel nur eblas el ĉiuj aliaj lingvoversioj. Ke homoj ilin uzu kiel modelo, ŝlosilo kaj ekzemplo por fari la sekvajn lingvoversiojn. Tial, kiel ĉiam, kore mi invitas vin traduki en Esperanton elektitajn de vi la plej valorajn paĝojn el la lingvoj viaj kaj kompreneble krei la novajn, kiuj mankas. Dankon, Marek.
Kaj la mo- havas mia minde. Amas mia minde.
Kai tio estas ĉio kiun mi kai ni verdire preparis por tiu ĉi elsendo kai ĉe la fino permesu al mi denove ripeti sanon al vi ĉiuj karaj, protektu vin kaj la tempon kiun multaj el inter vi deve pasas hejme dediĉu al Esperanto, ĉar kial ne. Ĝis la revido karaj, bla bla bla.
Sekvoj nu feliĉe mi malĝojas, aŭskultas mi kiel al Mozart la verkon de mia malbonfart, mia korpo rebelartas. Blovas ventoj ĉirkaŭ mi, staras mi, staras mi sub ties kares. Fluas sentoj ĉi en mi, flosas mi, flosas mi sur ilia kor tuŝa ekscese. Volas forigi ĝin del voi, consolar me on vi deployas. Nu al mi estas bele scort, mal gioi collertin cae mal fort, ciu avi ili mal confortas. Staruni su ties cares. Fluas sentoi ci en mi, flosumi, flosumi sur ilia cor tuŝa ekste.
Sentas ni, sentas ni, do vivas ni. Sentas ni, sentas ni, do vivas ni.
Sur nia malĝojo flosumi, sur nia paranojo flosumi, sur nia tenero flosumi, sur nia kolero flosumi, sur nia angoro kaj rankoro flosumi, sur nia ĉagreno kaj sereno flosumi, kaj sur nia
sentas mi, do vivas ni.
Varsovia vento.
Bla, bla, bla.